Ísbjörgur matra fyrir ekki varða þig og sér eftir áttas og kannski ekki fallið Vars og Gála Nú, þess að vera þú hefði vatnið þegar patna á því Þetta er náttúrulega því mennka prótið Við finnum að mara verða ríga, veríga patna á því Átt ekki falla basnýtse, basnýtse Þessu parísnýtsiga terminológia ír neatkarīgā, patstāvīgi organizētā. Protams, viņi ir ar pārējām ortodoksijām baznīcām kopībā, galvenajos arī ticības pamatos, bet arī iekšējo organizāciju patstāvīgi, kā mēs jau apskatījām to iepriekšējā kādā reizē. Latvieši neapmierinājās ar to, tas jau arī bija Latvijas Patiesībā sakot, valsts jautājums šeit turēt par vienu garīgu, teiksim, vadošu personību, cilvēku, kas patiesībā ir padots ārzemēs kādam augstākam vai priekšniekam. Tāds stāvoklis nekur netika uzskatīts arī par normālu. Un viņš nebija normāls tādī ziņā arī Latvijā. Latvieši tiecās pēc tās augtās autokefālijas. Tikai pēc bīskapa Pona Romānis. Gada 12. oktobrī. Viņš mira miklainos apstākļos. Viņu atrada apdegušu viņa vasaras rezidencija Petīšezera ar slepkavības zīmēm. Kas un kāpēc to nebija iespējams noskaidrot, vai arī varbūt nebija atļauts noskaidrot, jo biskups Pomers bija arī Saeimas deputāts, un viņš bija ievērojams ar savu ārkārtīgi aso nesamīrināmo nostāju pret komunismu un socialistiem un bija arī ļoti nepatīkamas lietas varējis celt par viņiem priekšā un bez tam bija it kā izteicis, ka viņš vēl nāks ar kādiem atklājumiem, kas būs vēl svarīgāki. Viņš vairs ar tiem atklājumiem nevarēja nākt. Jo arī no viņa nenodegušās vasarnīcas, viņa bija tikai daļēji votā, visāda veida dokumenti arī bija pazinuši, viņa tas bija noslapkavošana. 1935. Gada rudenī ierodās Rīgā Konstantinopolis patriarhu priekšstāvis, metropolīts Germanos. Nokārtot baznīcas dzīvi Latvijā un par Latvijas baznīcas stāšanos kanoniskos sakaros ar Konstantinopolis patriarhu. Tas ir, ka Latvijas baznīca kļūst autokefāla, pareizticīgo baznīca, un sakļautībā nevis ar Maskavu, bet ar Konstantinopoli. Konstantinopoli mūs nevarēja nekādā ziņā politiski ietekmēt. Otrkārt, Konstantinopolis patriārhs bija viscienījamākais no visiem patriārhiem, kādi ir ortodoksā baznīcā, zinamā mērā viņu visu priekšnieks. Un no 9. līdz 10. martam 38. gadā nonāja tiek noturēta sinode, kurā ievēlēts metropolītu virsganu Augustīnu Pētersonu. Augustīns Pētersons. Un 14. jūlijā 36. gadā ievēl par vikāru biskapu Jelgavas Jelgavai Jēkabu Karpu. Vēlāk arī Jēsikas biskapu. Šī arhibiskapa metropolīta Augustīna Pētersona ievēlēšana. Tā bija no krievu puses uzņemta ļoti lielu nepatiku. Bet tas radīja stāvokli, ka Latvijas baznīca, praktiskā baznīca bija patstāvīga un neatkarīgi arī no Krievijas iespaida caur Maskavas patriarhu. Šī šņaukāšanās turpinājās arī to visu laiku. Bet interesanti ir tomēr arī tas. Interesanti ir tas, ka, piemēram, tā augstākā baznīcas garīdzniecība, bīskapi, metropolīti, kādi ir, arī tikai baznīcā, var tikt ievēlēti tikai no mūku kārtas. Arī tikai baznīca izšķir divas garīdzniecības pakāpes vai veidus. Tā sakot, melnā garīdzniecība un baltā garīdzniecība. Bieloja duhovenstvo ir, tā sakot, priesteri, diakoni, draudžu priesteri, arī pāvesti. Tie ir vēlēti un iesvētīti amatā un ir obligāti precēti. Obligāti. Nevienu neiesvēta priesteru kārtā, pirms viņš nav stājies laulībā. Bet, ja nu viņš kļūst atraitnes, viņš vairs otrreiz precēties nevar. Viņš vairs dzīvo tikai šī vienā laulībā. Tā savukārt ir čornoja duhovenstvo. Raksturīgi melnā garīdzniecība, kas staigā mūku tērpā, melnā tērpā. Tie, kas stājās mūku kārtā, tie, protams, paliek celibātā, neprecētībā. Un tikai no šiem mūku kārtas locekļiem var ievēlēt augstāko garīdznieku, bīskapu, metropolītu un līdzīgi. Bet Augustīns Pētersons bija priesteris, un precēms cilvēks. Nu, ko nu darīt? Nu, briesmīgi. Šeit klosteri neviena nebija, šeit neviena no klosteri izņemt nevarēja. Krievu kaut kādu, varbūt kāds gadītos, kāds klosteris ar laikam nevarēja to vēlēt. Nu, izdara tā. Vispirms Augustīns šķirās no savas sieviņas, ar ko visu mūžu ir saticībā dzīvojuši. Viņa paliek par viņa saimniecības vadītāju un iestājās klosterī. Tepat Rīgas sieviešu klosterī viņam nodala tādu atsevišķu klostera celtnīku un tā. Un viņš pavada tās dažas nepieciešamās dienas, lai tā sakot, viņš varētu būt uzskatīts kā mūku kārtā esošais. Redziet, un tad bija viss kārtībā. Krievi nevarēja to lietu ciest. Un viena tāda ļoti interesanta atskaņa, kuri es pats savā nausim biju arī lietu. Kad šeit lielinieku laikā viesojās mums visādas delegācijas, bija atbraukušai kādi vācieši no kaut kurienes. Nu, un iepazinās te ar vietējām baznīcām un ārkārtīgi sajūsmināt par pareizticību un to skaisto visu dziedāšanu un visam tam citām skaistām lietām. Un beidzot bija viena sanāksme, tāda konference, gandrīz tāda daudzīga konference, kur šie paši vācu viesi un tāpat pārstāvi no šeivienas, no evaņģeliskās mūsu baznīcas, bet arī no pravoslavības bija kopā uz tādu draudzīgu parunāšanos. Un interesanti, ka toreizējais pravoslavu Rīgas prāvests, raksturodams šajiem apstākļus, pareizticīgai baznīcai tagad ir vieglāki laiki sākušies. Jo viņi dabūjusi ļoti daudz ciest Latvijas laikā. Viņas īpašumi atņemti, viņa seminārs viņa slēgts, nebija tur neviena, kas tur būtu gājis, un nebija neviena, kas tur būtu ko mācījis. Un galvenais tā schizma. Un tagad, paldies Dievam, nu ir tā schizma novērsta. Kas par schizmu? Šķelšanās. Izrādās atšķelšanās no svētās Krievijas, no Maskavas patriaršu, kas bija Dievs. Tas ir tas lielais grēks, ko Latvija bija pastrādājusi pie pravoslavības, ka radījusi šo šķelšanos. Tas, ka Konstantinopols patriarhs arī ir pareizticīgs, nu, kāpēc nezinu, tas netika ņemts vērā. Bet, nu, lūk, ja tas nebija Krievs, tad tas ir liela nelaime. Nu tā, mēs dzīvojam tā sotā oikumeniskā laikmetā, kur visi ņem visu pa labu, un šī citam uzsit uz plecu un saka, mēs esam draugi. Bet pirms mēs topam draugi, mums jāpasaprot, kāpēc mēs nebijām vai nevarējām būt draugi. Un te ir viena ļoti interesanta lieta, kura Krievijā paritīgā baznīcā spēlēja lielu lomu un lielā mērā nosacīja arī nostāju taisni pret evaņģelisko baznīcu un evaņģelisko ticību. Saucās to ir sastādījis Ļazaņas metropolīts Stefans Javorskis 18. gadsimtā. Viņš dzīvojas no 1638 līdz 1722. Ļazaņas metropolīts Stefans Javorskis. Ticības klinics. Saucās viņa raksts. Kamiņ vieru. Vienkārši ļaudis, mūsu miesīgie brāļi, mūsu svētās baznīcas dēļi, dzimuši svētās kristības mazgāšanā, uzaudzināti ar īsticīgu dogmu, vissaldāko pienu, ēdināti ar Kristus miesu un asinīm. Tagad savā niknumā sacēlušies pret savu māti. Nekautrēdamies ar saviem suņu zobiem, plosīt viņas mātes miesu. Ak, milzīgā nepateicība! Ak, kas par dvēseli postošu neiedzību on apcietināja tīmu. Ja ik viena pareizi ticīgā sirds ir no sērām par šādiem atkritējiem ievainota, tad mana jo vairāk. Jo es gan necienīgs, gan būdams, manā dvēselē tādēļ baili un skumju ievainots. Skumjas par viņu negaidīto nodevību, bailes no neizbēgamām Dieva, no neizdegamās Dieva tiesas, kurā man būs jāatbild kā ganam par savām pazudušajām avīm. 1517. Gadā pēc Kristus dzimšanas uzrodāts kāds jauns Goliāts pret svēto baznīcu Mārtiņš Luters. Zaimoja Dieva, dzīvā Dieva pili, un neganti zākāja Kristus līgavu svēto baznīcu. Es gan zinu, ka šim pretiniekam savas būtas, ka šis pretinieks savas būtas ir vēsis pret pāvestu un Romas baznīcu, bet viņa saindētās būtas ir nonākušas arī līdz mums. Bet tāpat kā veciem Goliātam Dāvida akmens, tā arī šim jaunajam piedauzības akmens ir par iznīcības akmeni kļuvis. Jo dievišķi raksti, kas mums ir uzcelšanas un stiprinājuma klints, ir viņam kļuvuši par piedauzības naida un bojājas akmeni kļuvuši. Ņem labi vērā, ko es saku, un tu atzīsi patiesību. Kristus vārdi, ka ne tos apgrīcina, dara zemisku, kas mutē ieiet, bet tas, kas iziet, bija viņam piedauzīšanās un apgrīcības akmens. Un pēc tā piedauzoties, viņš ir atmetis svētās baznīcas gaveni, Dieva vārdas nedara sev nekādu gleznu un līdzību, kļuva viņam par piedauzības akmeni, tāpēc viņš atmet svētās baznīcas, svētās ikonas, Kristus vārdi, vai jums, kas jūs celiet praviešiem kapus, kļuva viņam par piedauzības akmeni, un tāpēc viņš atmeta svēto relikviju godināšanu. Kristus vārdi, jūsu ieradumu dēļ jūs iznīciniet Dieva pavēli, kļuva viņam par piedauzības akmeni, un tāpēc viņš atmet tradīcijas vārdus, ko Kristus izrunājis, ka krusta, mans dievs, kāpēc, ka man esi atstājis, kļuvis Jānim Kalvinam par piedauzības akmeni, tāpēc viņš nolādētājs nav kautrējies, es nodrebu to rakstot, sacīt par mirstošo pie krusta Kristu. Ka viņš ir bijis izmisumā. Un ir vēl briesmīgi daudz citu piedauzību, par kuriem tu šai grāmatā uzrunāsi. No tā tu skaidri vari redzēt, ka svētie raksti visiem ir klints uzcelšanai un ticībā un citiem akmens piedauzībai un jaunumam. Ak, mans pestītājs, kādā veidā, lai es atšķiru viltus praviešu no īstajiem, kādas ir slepeno vilku pazīmes, kāda ir atšķirība starp eņģeli un sātam, kas tepjas gaismas eņģeļa izskatā, es tam nu maz nav vajadzīgi lielas pūles, lai cilvēku novadītu uz plato ceļu, jo no mūsu pirma cilvēkiem samaitā cilvēka daba uz šādu darbu visai labprātība. Atver lopam kulti, tev nevajadzēs nemaz dzīt ārā. Noņem zirgam pavadu, viņš pats skries kurpi, jo dzen viņa daba. Tā jūs arī esiet atvēruši cilvēkiem vārtus, esat apmetuši gaveni, labus darbus, kā svētības, svētība un svētlaimē nevajadzīgus, atturību un miesas savaldību, apmetuši kā tukšas lietas, šķīstu dzīvi, labprātību, labu dzīvi un žēlsirdību, padarījuši par izsmieklu, atturību uzturēdami par neiespējumu. Visu šaunos ceļus esat pārvērtuši par tīkamiem platiem ceļiem un cilvēka dabai, kas tiecas uz ļaunu, palaiduši pamatu. Tādā kārtā, bez īpašām pūlēm un īsā laikā, esat dabūjuši savā pusē lielus ļaužu pūlus. Ak jūs, apustuļi, pareizāk sacīt apostāti, atkritēji svētās baznīcas pretinieki, vai tas bija brīnums, ka Jordānis savā dabīgumā ticēja uz nāves jūlu, bet gan tas, ka viņa tika ierobežota. Kā plēsīgi vilki viņa parādās par to, kā ticības iegalstu viņi visai nelikumībai atvēruši durvis un vārti. Jo kas ir šī ļaunās mācības sakas? Pēc tam grē iznāk, ka tik drīkst nokaut, zakt, netiklību, priekop, nepatiesi liecināt, darīt visu, kas tik tīk. Ja tik līdzīgs pašam vēlumam ļaunumā. Un tomēr ir nemaz nebīties, jo visu jau ir tic, ka vienīgi ticība Kristum dara svētību. Tā viņi māca, un tā paši tajā pašā laikā atmet svēto rakstu vārdus, kas apstiprina mūsu baznīcas mācību, un no kuriem skaidri redzams, ka ticība Kristum vārdu ne tikai dzīvā ticība, kur dzīvo labos darbos, bet ne tā ticība, kuri ir bez darbiem mīlsti. Tāds ir īsumā tas apsūdzības vārds, ar kādu pravoslavība ceļas pret šo neganto bezdievību, kas atmet relikvijas un bildes un gaviņus un visas citas tik svarīgās parašas, kuras cilvēku mehāniski padara pasvērt. Ko saka uz to? Evaņģeliskās baznīcas viens no izcilākajiem teologiem vēsturniekiem Adolfs Harnacks 1851 līdz 1930 ar viņu vārdīju šurtu sastapsties Adolfs Harnacks 1851 1930 Autor, jā, ortodoksās baznīcas vērtējums. Ko saka Adolfa? Nav nekas skumjāks, kā šī kristīgās reliģijas pārveidošanās no dievkalpojuma garā un patiesībā par zīvju, formulu un elku dievkalpojumu. Zīmju, formulu un elku, jo kāpojumu. Nav nemaz jānokāp līdz reliģiski un intelektuāli galīgi panīkušajiem kristietības locekļiem, līdz koptiem un abesīņiem, lai nodarbot saskatītu šo izveidošanos. Arī pie sīriešiem, grieķiem un krieviem lietas visumā tik par nieku labākas. Kur gan Jēzus pasludinājumā mēs varētu atrast kaut niecīgāko pazīmi, ka reliģiskās svētīšanas un svetiš nam, ja. Kad religijskav svetiš nam, kad nos lepo maj nam aplikacijam, viš se uviš nam. Ja to uzlik tam cilvekim, kad rituals burtiski ispildams, glasnost novietojams, on ja, un teicienos un formulās priekšā rakstītā veidā un teicienu un formulas priekšā rakstītā veidā jānomurmina, lai izbeigtu šādu reliģiju ir Jēzus Kristus ļāvis iekrustāsies. Un nu viņa vārdā un ar viņa autoritāti apsardamies tā atkal atjaunota par jaunu cēlu. Mistagoģija. Mistagoģija, jūs saprotat, ka tas ir mistiskās izdarības, mistiskās rituāls, mistiskās kultas, mistagoģija. Seno pagānu priesteru mistiskās izdarības. Mistagoģija nav tikai nostājusies blakus, Matīsis, mācība, priekšvalāda, no kuras tā cēlusies, bet patiesībā tā ir mācība, lai tā kā izskatās, ir taču garīgais elements, nogrimusi un ceremonijām, nogrimusi un ceremonijas pārvalda visu. Ar to ir notikusi atspakaļ atkrišana antikās reliģijās tā zemākajā veidā. Atspakaļ atkrišana antikās reliģijās tā zemākajā veidā. Rituālisms ir visā plašajā grieķu, austrumu, orientāļu, kristietībā, garīgo reliģiju gandrīz nosmāpējis. Tā nav tikai kaut ko būtisku zaudējusi, nē, tā nonākusi uz pavisam cita pamata, nostājusi uz pavisam cita pamata. Uz tās pakāpes noslīdējis, kur reliģija ir kults un nekas cits. Šim oficiālajam baznīciskumam ar tik ar tā priesteriem un viņu kultu ar visiem traukiem, tērpiem, svētajiem gleznām, amuletiem un galveniem priekšrakstiem, viņu svētiem, nav ar Jēzu Kristu reliģija nekā kopīga. Tas viss ir antikā reliģija, piesātinājusies ar dažiem evaņģēlija jēdzieniem, vai vēl pareizāk, tā ir antikā reliģija, kas uzsūkusi evaņģeliju sevī simpratismus. Reliģiskie noskaņojumi, kas tur rodās vai tai pretī stājās, ir zemkristīgie, ja tās, ja tos vispārvē var dēvēt par reliģiskiem. Orientālo baznīcu sistēma, to kopumā un savā struktūrā ir kaut kas evaņģelijam svešs. Tas nozīmē tik labu reālu kristīgās ticības transformāciju un tās dievības nospiešanu kādā ļoti zemā līmenī, proti uz antiko līmenī. Tā diezgan atturīgi, bet arī trāpīgi ir raksturojis šo austrumu reliģiju, kā viens viņš pārstāvis, tā arī viens izmantības. Skaidrāk jau arī nevarēja būt, ka tas, ko teica tas profesors metropolīts, lielais grandiozais grēks ir relikviju, bilžu, svēto godināšanas dabiņu, un visādi amuleti apmiršana. millaisia konsteja. Meissäpallon otuspuississa kattelin jossa syön, on se missä tuo raivaa. Labia tässä varat voi potkastaa taas blakkospiirit pois, vessarin pois. Niin, tässä kyllä sanottaa. Salikkailla on jäbeikun magribat pateikka tikivarojens evangeliskais teologs, ekklesiologs, liturgs, un baznīcas tradīcijas dziļš izpratējs un sapratējs kā Nātans Svedoglums, Zviedrijas arķibīskaps, kas ievadīja amatā arī mūsu pirmo bīskapu. Viņš bija ļoti ar lielu vērību pret senajām tradīcijām. Pret senajiem tērpiem. Bet viņš prata viņam arī viņu vietu. Kad viņš darbojās savās arhibīskapa funkcijās, viņa tērpies senatrīgajā, ļoti arī krāšajā, bīskapa tērpā, bīskapa cektorā, bīskapa zīzīgā. Bet kādreiz viņš ir tā ļoti raksturīgi pateicis, un viss tas tomēr nav nekas. Tā ir tikai ārēja lieta. Būtiskais ir Kristus Jēzus. Un mēs esam šī stāvoklī, kādu arī Nātans Svedoglums ir teicis. Mēs ar prieku un ar tādu labu izpratni arī tagad lūkojamies uz tiem kristīgās baznīcas senajiem iekārtojumiem, arī tai ziņā, kā mēs to redzam, ka mūsu arhibīskapu arī tādīs ietērpos, kādos parādās amata atšķirība un tam līdzīgi. Bet mums nonāk neprātā saistīt ar to, ka kādu garīgu iegūmu, nopelnu, spēku, pat nepilcīšanu. Ir ļoti labi, miļie komiltoņi un komiltonis, ka jūs patreiz apmeklējiet tās lekcijas, kuras, diemžēl, es neesmu varējis viņam rīti būt, kurās vienais uzsvars ir likts uz lukterismu. Ja gribētos to jums pateikt, klausiet vērīgi, uzņemiet savā ne tikai atmiņā, bet arī savā vērtējumā. Un jums būs jaunāk laikam tomēr pie vienas atziņas, ka tas, ko šis vienkāršais mūks padarīja Vācijā, tas bija kristīgās ticības apjaunošanas datums, zinoties uz visu kristīgā ticību. Tas ir tas ceļš atpakaļ pie apustuļiem, pie Kristus, pie evaņģēlija. Un līdz ar to viņš ir atstājis mums šo mērāku, ka šīs garšvielas ir jauka lieta, bet ēdiens ir kā tas vēl vairāk. Ēdienam var pievienot garšvielas. Un lietot garšvielas bez ēdienam. Paldies par uzmanību.